Обсъждането и приемането на закона се извършва при пълна непрозрачност и неглижиране на отрицателните становища на Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, работодателските организации и финансовите институции, което бележи с отрицателен знак диалога между законодателната и изпълнителната власт и гражданското общество. Край на цитата. Това е финала на остра отрицателна позиция срещу спорната 10-годишна абсолютна давност за дълговете на физически лица, която вчера след обед българската камара изпрати до председателя на парламента, председателя на правната комисия в парламента и председателите на всички парламентарни групи. За тази позиция и за този законопроект ще говорим в следващите минути с заместник-председателя на българската стопанска камара Мария Минчева. Здравейте, госпожо Минчева.
Здравейте.
Сега, имате ли обяснение защо, въпреки толкова много и все сериозни възражения, днес законопроекта за изменение на закона за задълженията и договорите, който определя, че с изтичането на 10-годишния давностен срок се погасяват всички вземания на срещу физически лица, вероятно ще бъде прият окончателно в зала?
Ние се надяваме все пак да не бъде окончателно прият и да се вслушат в аргументите на всички заинтересовани страни. Виждате, че има изключително много наброй становища, които изтъпват задълбочени и разумни аргументи срещу тази разпоредба по начина, по който е разписана. Предполагам, че нали, водени от съвсем добросъвестната идея да се елиминира фигурата на вечния длъжник, народните представители са разработили тези текстове.
Звучи добре. Обаче, звучи в полза на хората.
Звучи добре
красиво
за хората,
някакси.
Но всъщност становището ни е, че това ще има негативен ефект, това число и за самите хора, защото това е своеобразно наказание за кредиторите. И евентуално би променило и условията за кредитиране, защото ще принуди кредиторите вместо да чакат доброволно изпълнение, незабавно да пристъпят към изпълнително производство в момента, в който настъпи падежа.
Което преведено на още по-разбираем език, какво означава? Кредитите за нас, обикновените хора, нали, за нас гражданите, ще станат още по-скъпи и още по-трудно достъпни. Дори тогава, когато са ни нужни.
Когато банката отпуска кредит, тя взима в предвид и начина, по който може да събере това вземане, когато има неизпълнение. И когато възможностите са ограничени и средата се влошава, нормално е риска да се повиши и продукта да се оскъпи. Нали, като резултат на едни подобни разпоредби. Освен това се насърчават недобросъвестните длъжници. Ако вие знаете, че без никаква санкция след изтичане на определен период от време спокойно може да не плащате, нали, какъв е вашия стимул да изпълнявате задължения?
Да, тук не би говорила от първо лица единствено число, но не изключвам възможността все повече хора да започнат да се озъртат за такъв шанс.
Хората са различни. Много е важно средата какво предпоставя, какво поведение насърчава.
Сега, понеже е факт, че пандемията ще окаже влияние върху възможността на българите да връщат кредитите си, имаме ли реални числа към момента, с реални данни, какъв процент от хората, които имат кредити, в момента са затруднени да ги връщат? Процента на лошите кредити.
Вие знаете, този въпрос ще стои с много голяма сила в следващите месеци,
да.
Защото имаше и все още действа мораториума върху задълженията към банките, който плащанията бяха отложени именно заради избухването на пандемията и невъзможността и на гражданите, и на фирмите да плащат. Така че след изтичането на този мораториум вече банките ще имат индивидуален подход най-вероятно към своите кредитополучатели. Индивидуална оценка, така че е рано да се види, да се каже като число какъв ще бъде процента на лошите кредити, но много е важно и каква е средата и какви възможности ще имат хората да тези, които са добросъвестни, да изпълняват.
Аз ви питам заради това, което прочетох днес сутринта във вестниците. Икономически анализатор казва, че 10-годишната абсолютна давност на практика наказва 90% от хората, за да спаси едни 10% нелоялни длъжници. Ясно е, че няма как да бъдат абсолютно точни данните, но долу-горе такова ли е съотношението?
Не мога да ви кажа като съотношение какъв е броя на... Трябва да се обърнете вероятно към асоциация на банките. Те могат да ви дадат много точна информация. Нали всичко останало са някакви допускания, които бих направила без обективни данни, което не е редно.
Как ви звучи аргумента на законодателя, че 10 години са достатъчен срок за кредитора да предприеме всички възможни действия за събиране на вземането си?
Те правят едно сравнение с публичните задължения. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс има подобна норма. Само, че въобще не могат да се сравняват възможностите на публичния взискател да събере своето вземане и това, когато се касае за вземания между частноправни субекти. Има две съвършено различни производства, а и ролята на двете страни е съвсем различна. Когато имате отношение на държавен орган и гражданин, който има задължения, е едно, и доброволността при гражданско-правните отношения. Те просто са уредени на различна плоскост, имат различен характер. Така че въобще не споделяме това, че може да се прави подобно сравнение.
10 години са достатъчни. А оправдани ли ви се струват негативните очаквания за претоварване на съдебната система, защото има и такава теза. Кредиторите ще бързат да заведат дела, вместо да се, нали, да се потърсят възможности за извънсъдебни споразумения.
Ами вие, ако сте кредитори, знаете, че след изтичането на един определен срок, ще загубите правото си на вземане. Дали няма да побързате всъщност да го съберете максимално бързо в момента, в който това е възможно?
Което как ще се развие целият този процес? Как да си го представим? Съдебната ни система и сега не е много бърза.
Ние се надяваме, че всъщност народните представители няма да гласуват подобен текст, при положение, че има такъв остър отпор от редица институции, в това число Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, има дори от Върховния касационен съд становище. В крайна сметка ще се отвори един дебат.
Ама тези негативни позиции не са от последните няколко дни, само преди около седмица правна комисия прие на второ четене този законопроект.
Да, в отсъствието на нейния председател, свикана в рамките на същия ден, наистина апелираме за разум, защото това са институции, които са важни, последиците ще бъдат големи и трябва да бъдат взети предвид интересите и тезите на всички заинтересовани страни.
Усещам доза оптимизъм в всичко, което казвате, че днес в пленарна зала депутатите няма да подкрепят този законопроект.
Надявам се, че няма да изчакат да настъпят негативните последици и после със същата бърза скорост да тръгнат да променят закона.
Да.
Защото често сме свидетели на подобни хипотези, в които така заинтересовани страни са изразявали своите опасения, били са неглижирани и скоро след това се вижда, че всъщност са били прави и се пристъпва към обратно изменение, ново изменение на закона.
Да, принципът, дайте да видим какво ще стане, пък после ще му мислим, не е уместен в случая.
Това е въведен института на оценка на въздействието, предварителната оценка на въздействието. При народните представители е много по-лек този режим, знаете, в изпълнителната власт. Това нещо се прилага, но народните представители се отнасят малко по-формално към този институт.
Фриволно.
Той всъщност дава гаранция, че ще се взимат базирани на факти и изследвани различни хипотези нормативни актове, защото наша среда нормативна напоследък характерно е това, че се правят множество некоординирани промени, след това се правят промени на промените. Нали, това създава една нестабилна правна рамка, която има като цяло негативно въздействие.
Последен въпрос за кратък отговор ще ви помоля извън темата, която коментирахме до момента. Днес предстои тристранния съвет. Ще се коментира минималната работна заплата и нейното увеличение. С каква нагласа Стопанската камера тръгва към тристранката?
Стопанската камера от последните няколко години изразява негативни становища, когато се обсъжда минималната работна заплата. На първо място, защото процесът по определянето на размера е административен. Знаете, че в средносрочните прогнози се определя какъв ще е минималният размер на работната заплата и след това всяка година всъщност текат едни формални консултации, в които така се обсъжда какъв да бъде точно размера. Освен това, в периода на тази специална година, едва ли минималната работна заплата най-добрия инструмент, най-подходящия инструмент за вдигането на дохода, защото в малките и средни общини, в условията на пандемия и в условията на това, че редица фирми са на командно дишане и ги подпомагаме да запазват работни места, нали, вдигането на минималната заплата е допълнителен натиск върху тези фирми и опасенията ни са, че това ще създаде условия за повишаване на
допълнително напрежение в
малките и средните общини.
Репортерите на Хоризонт ще следят днес работата на Тристранния съвет. Благодаря ви за това включване. Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара.